À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Mkutano wa kwanza wa kilele zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na ya kusini tayari ulianza leo hii mjini Goma. Mpango wa kazi za mkutano huo hadi tarehe 17 Januari ijayo pamoja na kanuni ya mwenendo wa kazi ndiyo vilikubaliwa. William Lasi Swing aliondoka rasmi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana siku ya pili, kisha miaka 5 ya uongozi wa Monique. Katika matamshi yake kabla ya kuondoka, chifu wa zamani wa Monique amesema kwamba amefurahishwa na msimamo wa Kongomani wa kuongoza siku zao za baadaye kupitia uchaguzi. Zaidi ya mabubu viziwi 40 wanafuata tangu siku ya kwanza iliyopita uhimizaji juu ya virusi vya ukimwi mjini Bukavu ni jimboni Kivu ya kusini. Semina hiyo kwa watu hao ni ya muhimu kwa vile tabaka hilo limekuwa likisauliwa, ijapokuwa liko pia mbele ya hatari ya kuambukizwa kwa binadamu wowote. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa kwanza wa kilele zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na ya kusini ulianza leo hii mjini Goma. Mpango wa kazi za mkutano huo hadi tarehe 17 Januari ijayo pamoja na kanuni ya mwenendo wa kazi ndiyo swali zilizokubaliwa leo hii. Wanamemba wane wa serikali walionyesha mwelekeo wao zidi ya amani, usalama na maendeleo katika maeneo ya Kivu. Walionyesha pia nia ya serikali ya kukomesha mkutano huo na mkataba wenye uwezo wa kuruhusu kufanyikwa kwa kazi zilizoandaliwa na serikali ya taifa katika majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo mengi nawe Moise Mutunga Lukube kutoka mji wa Goma.
Bwana Denis Kalume Numbi, waziri wa mambo ya ndani, aliomba kwa kufikia matunda bora kuundwe tawi mbili. Moja itakayofuatilia hatua zitakazochukuliwa ndani ya kikao hiki na tawi lingine litajihusisha na utatuzi wa mizozo. Hii kwa ombi la rais wa Jamhuri ya Kongo, alinena haya. Kwa upande wake waziri wa mambo za kiutu Jean-Claude Muyambo alitoa ripoti yake kuhusu hali ya kiutu jimboni mwa Kivu ya kaskazini na kusini. Kwa jumla wakimbizi 1,300,000 waliorozwa ndani ya jimbo hizi. Miongoni mwao 1,500 ni akina mama waliobakwa. 1,015 tu ndio walipata matibabu kwenye hospitali ya Panzi jimboni mwa Kivu ya kusini. Waziri wa umeme Salomo Banamwele alinena kwamba mradi kuhusu umeme na maji umeendelea kuwa sambamba. Pesa imekuwa tayari kwa ajili ya Kivu ya kusini na kaskazini. Pia katibu wa mkuu kiongozi wa mambo za miradi alitoa hali ya serikali ya Kongo kwa ajili ya jambo hili. Mpango wa siku ya 4 unatarajia kupokea Bwana Zarias Ruberwa, hata Vitale Kamere na kundi zingine za makabila jimboni. Pia shirika la kimataifa Harser, hata lile OCHA, litaonyesha kinagadaga hali ya kazi yao ndani ya kikao hiki. Mimi ni Mwezi Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi Goma.
Jueni kwamba kutoka wajumbe kutoka nchi za kigeni tayari walihudhuria mkutano huo wa kilele, ni sawa wakilishi wa Jamhuri ya Uganda na wa Tanzania, pia wakilishi wa CAC yani muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati, pamoja na mwakilishi wa Jamhuri ya Italia. William Lasi Swing aliondoka rasmi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana siku ya pili, kisha miaka 5 ya uongozi wa Monique. Habari hiyo litangazwa leo hii wakati wa mkutano wa kila juma baina ya Monique na wapasha habari. Katika matamshi aliyotangaza wakati huo, chifu wa zamani wa Monique amesema kwamba alifurahishwa na msimamo wa wakongomani wa kuongoza siku zao za baadaye kupitia uchaguzi. William Lasi Swing alisema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo nchi moja iliyo katika mgogoro, lakini ambao bara la Afrika linategemea. Afuataye ni William Lasi Swing. Masemi yake yalirekodiwa na mwandishi wetu Rene Kapita.
Dans ma modeste jugement, Kwa maoni yangu, kati ya nchi zote zenye kukomesha vita ama zenye zinatoka kukomesha vita, nchi la Kongo ni nchi la muhimu katika bara lote la Afrika kwa ajili ya kukamilisha usalama. Nchi la Kongo lina uwezo ya kubadilisha hali ya kiuchumi na ya maendeleo ya bara ya Afrika. Ninaondoka nchini Kongo nikiwa na matumaini mingi sana. Ninawaza miaka mitano zenye zilipita, hali ya Kongo ilishangaza watu wengi, kwani wengi walikuwa hawaitiki kama kisha miaka mitano Kongo inaweza kufika katika hali inamo wakati huu. Nina matumaini mingi kama mipango zenye kuandaliwa wakati huu, kama vile mpango huo wa rais wa kuendesha kikao kikuu kuhusu jimbo za Kivu, itafaulu.
Kuhusu siku za useni, William Lassie Swing ndiye mgombea wa Marekani katika uchaguzi ujao wa kiongozi wa shirika la kimataifa la uhamiaji OIM. Alisema hivyo msemaji wa Monique wakati wa mkutano na wapasha habari leo hii hapa mjini Kinshasa. Kwa kifupi, serikali ya Ushina ilisaini jana siku ya pili hapa mjini Kinshasa mikataba miwili ya milioni 35 za dola za Kimarekani, sawa mkopo kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakuu wengi wa kiserikali walishiriki maandamano hayo, kati yao mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili. Na timu ya Tupuisa Mazembe ilialikwa na timu ya Arsenal Football Club. Mazembe ya jimbo la Katanga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itabaki muda wa juma moja mjini London nchini Uingereza na kupambana na timu la Arsenal. Aliko hilo linaambatana na kutumwa kwa mchezaji maalum Putuma Bitrezor katika timu la Arsenal. Mafasirio mengi na Salomo Idi Kalonda, mweka hazina wa Tupuisa Mazembe, mbele ya mikrofoni ya mwenzetu Jean Gandu.
Je confirme que Mazembe va partir.
Ninahakikisha kama timu la Mazembe litawasili mjini London nchini Uingereza. Na hiyo ni kwa ajili ya kupambana na timu la Uingereza la Arsenal pamoja na timu zingine za nchi la Uingereza. Lakini ni timu la Arsenal ndiyo lilitualika. Haliko hiyo ilitolewa na bwana Arsene Wenger yeye mwenyewe, ili aone namna gani mchezaji wetu Trezor Mputu anacheza, na pia kwa ajili ya kuturuhusu kutayarisha michezo za Champions League. Haliko hiyo itadumu siku tano, ni kusema tangu tarehe 12 hadi tarehe 25, na kwa hiyo tunapaswa kusafiri tangu tarehe 18 ya mwezi huu wa Januari. Tutapitisha juma moja mjini Londres na juma ingine tutapitisha mjini Brussels nchini Ubelgiji, kwani tunapanga pia kupambana na timu la Ubelgiji la Standard de Liège na pia lile la Mbokane.
Mutafata punde habari kuhusu semna ya mabubu viziwi wa Bukavu kuhusu umizaji juu ya virusi vya ukimwi. Habari itatolewa na mwenzetu Didas na mjimbo kutoka mji wa Bukavu. Lakini kabla ya hapo, sikilizeni habari za kimataifa kwa kifupi. Rais wa Kenya Mwai Kibaki alisema leo hii kama serikali yake isiyoenea ipo tayari kukaribisha chama cha kiongozi wa upinzani Raila Odinga anayepinga uchaguzi wa Kibaki. Katika tangazo, rais Mwai Kibaki alisema kwamba ametegemea mazungumzo na pande zote katika shabaha ya kupata suluhisho ya kisiasa nchini Kenya. Jueni kwamba Senator Barack Obama, mgombea wa urais wa chama cha kidemokrasia nchini Marekani, aliomba mpinzani wa Kenya Raila Odinga aanze mazungumzo bila shurti na rais Mwai Kibaki.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Karibu msikilizaji mpendwa katika sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Moja kwa moja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tutakutolea habari kutoka wilaya ya Ituri, majimbo ya Kasai ya Magharibi, Kivu ya Kusini, Bandundu na pengine. Tuanzie hivi sasa na wilaya ya Ituri, ambako ugonjwa wa kuhara unashambulia tangu juma moja kijiji cha Mandro, kilomita 12 mashariki mwa mji wa Bunia.
Kwa mujibu wa ofisi ya inspekta wa afya wa wilaya, ugonjwa wa kipindupindu ndio sababu kuu ya ugonjwa huo. Duru hiyo hiyo ilithibitisha ugonjwa huo leo hii baada ya uchunguzi uliofanyika kwa hospitali kuu ya Bunia. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Lita, watu watano wameshafariki na zaidi ya watu wengine 70 wamelazwa katika kituo cha afya cha Mandro tangu ugonjwa huo ujitokeze mwishoni mwa mwezi Desemba iliyopita.
Na katika jimbo la Kasai ya Magharibi, mpango wa kupiganisha ukimwi ulizundua hapo jana shughuli zake za mwaka wa 2008.
Kwa mujibu wa msimamizi wa mpango huo jimboni, swala la muhimu litakuwa kuboresha shughuli za kujikinga kwa ukimwi pamoja na kuwatunza watu walio na virusi vya ukimwi kwa kupunguza nguvu ya virusi hivyo.
Wakati huo huo mjini Bukavu, mabubu viziwi wahimizwa kuhusu ugonjwa huo wa ukimwi.
Zaidi ya mabubu viziwi 40 wamekuwa wakifuata tangu siku ya kwanza iliyopita uhimizaji juu ya virusi vya ukimwi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Watu hao ni wanamemba wa mashule na mashirika ya mabubu viziwi wa mji wa Bukavu. Mkutano huu unafanyika kunako ofisi ya diocese ihusikayo na masuala ya matibabu, Bedom kwa kifupi. Semina hiyo kwa watu hao ni ya muhimu kwa vile tabaka hilo limekuwa likisahuliwa, ijapokuwa liko pia mbele ya hatari ya kuambukizwa kama binadamu wote ule. Kutoka Bukavu, Dasida Mujimbo ana maelezo zaidi.
Ni kwa namna hii ndio walimu pamoja na wafafanuzi wanafasiria wabubu na wasiosikia wanatumia mikono yao karibu na uso. Kupitia hii wakuu kama watoto wanatosheka wakitumia pia hiyo hiyo mfano. Tumsikilize Bibati, moja kati yao. Nimesikia, nitaongoza wengine watu katika kata, hasa wabubu na wasiosikia, kuwaonesha namna ya kuishi katika utaratibu. Walimu kwa upande wao wameonesha tatizo nyingi wanayo wakati wa mafunzo, ndiyo maana wanaanza kuwaonesha namna ya kuishi katika jamii. Mwalimu Robert Ramazani anaeleza. Nimesikia, nitaongoza wengine watu katika kata, hasa wabubu na wasiosikia, kuwaonesha namna ya kuishi katika utaratibu. Tujulishe kama wengine watu waliokuwa wabubu na wasiosikia wasiopatikana katika vikundi mbalimbali jimboni wameonesha kutupiliwa kwao na watu wazima. Bukavu, Didas na Mujimbo, Radio Kapi.
Leo hii litangazwa siku bila kazi katika eneo lote la mji wa Kikwit jimboni Bandundu.
Hii ni kwa kuwakumbuka watu waliofariki wakati wa mvua kali ilionyesha mnamo tarehe mosi Januari 2008. Misa moja ya kukumbukumbu ilisomwa leo hii kunako Katedrali Saint François Xavier ya Kikwit. Liwali wa jimbo la Bandundu alishiriki pia katika misa hiyo. Itakumbusha kuwa mvua hiyo ilisababisha vifo vya watu 9 na mamia ya nyumba kubomolewa.
Na huko Kasongolunda katika jimbo hilo hilo,
wakaaji wa Kasongolunda, mtaa ulio kwenye umbali wa kilomita 600 kusini mwa jiji la Bandundu, wanaishi katika hali mbaya. Kadiri hiyo hiyo lilifanywa na mfuko mmoja mataifa kwa ajili ya wakaaji FNUAP tawi la Bandundu wakati wa ziara moja katika eneo hilo. Daktari Filemo Sikulisimua, kiongozi wa tawi la FNUAP Bandundu, anasema serikali pamoja na mashirika mengine ya kibinadamu yanaalikwa kuchukua eneo hilo katika masuala ya kipaumbele. Tumfuate akihojiwa na Basil Bakumbani.
La population de Kasongolunda vit dans une situation de délaissement complet.
Raia wa muji la Kasongolunda wanaishi katika hali ya kuachiliwa kabisa. Raia wa Kasongolunda wanaishi katika hali mbovu ya mateso, wanakumbwa na shida ya malisho mabaya, na hali hiyo inawaweka katika hatari ya kukumbwa na magonjwa mbalimbali. Kinyume ya hali hiyo ni kama kunatambulikana tangu siku chache ujio kwa wingi wa ugonjwa wa tuberculosis ama kifua kikuu. Shirika mbalimbali za serikali zenye uwezo wa kujihusisha na wagonjwa hazitumike tena. Kuna pia shida ya ukosefu wa mabarabara na shida zingine zenye kukumba raia katika sekta ya kijamii. Shida nyingine ni kama viongozi vya Kasongolunda wana uwezo ya kusaidia raia wa mji lake. Wanaombwa kutambuka mpaka na kujielekeza nchini Angola kwa ajili ya kupata vifaa mbalimbali vya matunzo. Sisi kwa ngambo yetu tunaendelea kuhimiza viongozi vya mji la Kasongolunda ili waendeshe mipango mbalimbali za usaidizi wa raia.
pamoja na viongozi tunafikiri namna ya kuendesha mipango hizo ili viongozi vya serikali mkuu watizame kama hali ya Kasongolunda ni hali pia ya muhimu yenye naombwa kutizamiwa pia.
Tumalizie taarifa yetu na jimbo la Equateur ambako wafanyakazi wa sekta ya afya wamepokea malipo yao ya hasara waliokuwa wakidai tangu miaka mingi.
Watumishi hao walisema kuwa wanafurahishwa na kukamilishwa kwa juhudi yao. Walipongeza pia wajumbe wanaotetea haki zao kwa kuwashindikiza katika malalamiko yao. Hata hivyo kuna waliosahulika katika orodha. Kamisheni moja imeteuliwa kwa kuchunguza malalamiko hayo.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tuungane tena kesho asubuhi mapema. Ukati.